«У всякому разі, – буркотів він, – коли одержите короткий і твердий наказ вирізати до ноги клан якихось там кафрів чи ботокудів у сумнівнім інтересі розгромленої, ох, майте ж хоч якусь ласку до неї, просто хоч би із шкурницьких міркувань, намотайте собі на вус, щоб не забути про це моє застереження. Добре задля власного інтересу бути тираном щодо сусіда, але завбачливо було б залишити для себе хоч якусь лазівку на випадок, боронь Боже, суду історії. Наставниця життя, ти ж розумієш, Ольбромський. Скажи, хай подають сніданок, перебив його Цедро. Добре вирвати язика у ворога заради друга Наполеона, який іде на Берлін, але час від часу не завадить їй дарувати життя. Геть усіх колоти не раджу, хай щось залишиться і на розпліт, а раптом з-поміж помилуваних виявиться Клопшток або й сам Гутенберг. А востаннє внесли до їдальні винну юшку. І друзі сіли до спільного столу. Трепка відсунув кубок, пішов до своєї комірчини і приніс звідти невелику стару пляшку. Звелів слузі відкоркувати її і налив три чарки. Підніс свою вгору і силкувався виголосити якийсь тост або випити за чиєсь здоров'я. Довго щось мимрив, вимовляючи різні слова, але далі угорських та французьких лайок не пішов. Його хвилювання передалося Кшиштофові. Вони кинулись один одному в обійми і довго обнімались, мовчки, перш ніж випити той тост. «Некандо!» – гукав Цедро. «Чекай, чекай! Оце за наше старе право на існування в історії світу. Ах, до дідька лихого, вверзу казна що. Тільки ж мільйон чортів нової ганьби не додайте. Слухай, благаю тебе, – кричав своє Кшиштоф. Як тільки виїдемо, сідай у бричку і смали Вольшину. Повідом про все батька. Гаразд, гаразд, зроби це для мене. Йдеться про те, щоб перепросити його і пояснити суть справи. Скажи йому, чуєш, що від'їжджаючи я усвідомлював, як я нікчемно повівся з ним. Скажу 100 000. Щепане, ти ж, мабуть, розумієш, яку місію я покладаю на тебе. Я знаю, ти не ладнаєш із моїм батьком. Ви не можете один перед одним поступитися. Але в цю хвилину, коли я тайкома йду з дому і боюся свого любого папи, зроби мені таку ласку, пане граф, не вчи мене. Вже пора пам'ятати про це. В цю хвилину. Я в кожну хвилину свого життя знаю, що мені робити. Поїду до Ольшини і виправдаю тебе перед батьком. Я ж сказав, що поїду. В мене ж є дипломатичні здібності. Тож ані спадщини не будеш позбавлений, ані успадкованого титулу. Ну невже й цю хвилину не можеш пробачити йому дрібних слабостей? Чи можу я пробачити слабості? Ой, це я, мабуть, можу найкраще. Рафале, будь суддею, чи я взагалі, звели старий подати коней нам, байдуже шепнув третій з-поміж них. Рафал, бо бачу, ти починаєш підвищувати голос. Ти що, сказився? Хай сонце зійде. Гулю в потимках на лобі наб'єш. І коня панові графу скалічиш. Хай вже розвиднє. Та не марудь. хлопець саме снідає, де людям попоїсти, сто чортів. Якщо сам надудлився підігрітого вина, то це ще не означає, що люди мусять всуху мерзнути заради ваших вибриків. Ну, краще буде, як нас, ну, тих, хто виїздить, менше очей бачитимуть. Не надавайте своїм школярським витівкам якогось серйозного значення. Я знаю, що ви повернетеся з дороги. На третьому ж попасі охопить вас заячий страх, і ви, взявши верхових коней з заводила, поприводите їх до ганку. Тільки марно зганяєте їх. Прошу тебе, Трепко! Хай вже подають, буркнув Цедро. Покликаний хлопець побіг до стайні. І за короткий час почувся розмірений тупіт восьми копит. Троє друзів мовчки піднесли чарки, знову наповнені старим угорським вином. Погляди їхні перехрестилися, мов шпаги тих, хто приймає присягу. Рафал із Кшиштофом понадівали хутряні шапки, вибігли на двір і повскакували в сідла. Трепка, простоволосий, ішов якийсь час подвір'ям слідом за ними. Але коні жваво рвонули з місця, поскакали і зникли за стодолами. День був огидний. То мело, то осипали крупи, що переходили раптом у холодний дощ. Трепка з хвилину стояв і слухав, як за кожним рогом будинку свище вітер. Неканда почув у його летючому свисті ніби щось схоже на звук людського голосу. Голос той пронизав йому серце. Він відчув у собі старість і спустошеність. Давня любов, яка стільки розчарувань приготувала серцю, любов, кривда, знову ожила у грудях, немов фенікс із попелу, і розпалила нове багаття журби. Як тоді? Як тоді? Прошепотів він, сягнистою ходою вертаючись додому. Вуста Неканди здригнулися, і слова зітхання зірвав йому з губів летючий вітер. Плем'я моє, плем'я, упосліджене моє. Тим часом двоє молодих вершників їхали жвавим клусом безлюдною дорогою, яка вела до широкого тракту. У голові шуміло, свистіло у вухах, галопом проскакали дорогу, яка вела до Ольшини. Удалині, збоку, залишився рідний дім. Кшиштоф лише раз скинув у тому напрямку поглядом. У передранковій млі і в блиску пролітаючих угорі планет невиразно темніли затилля стодол з мурованими стовпами, їхні широкі дахи, а над ними високі голі дерева, верхівки яких схилялися за вітром. Кшиштоф підвівся в стременах, а зручніше вмостився в сідлі і стюбнув коня грабником. Вони мали ще тільки проїхати через березовий гай, щоб вибратись на головний гостинець, і вже наближались до узлісся. Раптом Рафал, перелякано скрикнувши, зупинив коня. З-поміж густих дерев вийшов старий Цедро і почалапав грузьким шляхом назустріч вершникам. Щоки в нього позападали, очі повалювалися, непідфарбоване волосся сивими космами вибивалося з-під капелюха. Одяг, натягнутий на швидку руч, сидів криво на ньому. Не зупиняючись, старий додибав до кінської шиї, до стремена, в якому була синова нога. І Кшиштоф побачив його. Випищена, біла, гарна, хоча вже й зморшкувата рука –